Audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mi dedicas min hodiau alla plei malgranda museo el ciui ciuin mi gis nun presentis. Gia temo estas la verkistino Johanna Spiri. Si estas el ciui suissae geverkistoi, tiu, cio estas la plei multe legita cae legata en la tuta mondo. Tamen mi dubas, ciu ciui niai auscultantoi conas sin, cae mi tial devas mallonge presenti sin, cae sian cefvercajon. Tio estas infan libro, cies modesta heroino estas la knabino Heidi. Johanna Spiri vivis de 1817 gis 1901, cae la libro Heidi aperis in la iaro 1810. Do, gi iam esas pli ol 100 iara, cae ancorau ciam ravas la infanoin, cae tioin, cioi amas la infanoin. Tion esprimon por infanoi, cae tioi, cioi amas la infanoin, estas la subtitro, cion ci donis alla libro. Heidi estas traducita in 40 lingvoin. Inter ili bedaurinde ne estas Esperanto. Kaj aperis en totala eldon nombro de 40 milionoi. Gi jam plurfoje estis transformita in filmon, kaj ekzemple en la germana televido aperis en 26 daurigoj. Same multaj en Hispanio, cae la exactain ciferoin de Japana cae de Usona televidoi mi ne conas. Mi nos scias, che la libro mem aperas in ciam novae eldonoi. Mi ne volas enuigi vin per pli multae ciferoi. La knabino Heidi altiris al si diom da simpatioi, char si estas natura, boncora, sed ne ciam obeema infano. Con Heidi, Johanna Spiri enconducis ion novan en la infanan literaturon. Si creis infanon, cio ne estis modelo, ciel gistiam estis cutima in infana literaturo. Cai si montras, che ancau plencresculoi ne estas modeloi, sed povas esti tre malizai. Crome si enconducis la Svissain Alpoin, en la infanan literaturon. Vere, si pentras la montaran vivon iom idilia. Sed, giuse tio placias de nove alla moderna humaro, cio sopiras al simpla natura vivo. Se libro havas successon, oni ancau interesigas pri gia autoro. Aperis iam plurae biografioi pri Johanna Spiri, cae depost 8 iaroi ec existas museo prisci. Ni jus visitis gin. Oni ne facile attingas gin, char gi trovigas in villaggio, cio ec ne havas fervoian stazion. Oni devas usi postan autobuson au iri piede. La villaggio nomigas Hirzel, cae gi situas alte super la lago de Zürich, tutte in la sudo della cantona de Zürich. Essas ege bela regiono, cae la sola fabrico e la villaggio productas yogurton, cio do speculas che ni trovicas in agrara regiono. Cial la museo trovicas giuste in Hirzel? Tio compreneble ne estas hazardo, sed estas pravigita pro la biografio de Johanna Spiri. Tie si nascicis, cae pasicis sian infan agion. La patro de Johanna Spiri estis multe occupita curacisto, doctoro Häuser. Jam ŝia patrino havis verkistan talenton, sed kion ŝi verkis hodiaŭ estas forgesita. La filino ĝuis bonan edukon kaj ankaŭ pasigis kelkan tempon en franclingva Svislando por perfekte lerni la lingvon. Ŝi mem verkis germane. Kiam ŝi estis 12 jara, ŝi edziniĝis al la juristo Bernhard Spiri, kiu poste fariĝis urba sekretario en Zürich, tre alta posteno. Sed ŝi ne tre ŝatis la urbon. En 1884 ŝi travivis 2 sortobatojn, perdante sian unikan filon kaj sian edzon. Jam antaŭe, kiam ŝi estis 44 jara, ŝi komencis verki infanlibrojn, kiuj estis bonvole akceptitaj de la publiko. Entute ŝi publikigis 49 rakontojn, sed nur Heidi estis jam tuj post la apero granda sukceso. La muzeo do troviĝas en la origina vilaĝo de Johanna Spiri, kaj ĝi estas instalita en ties malnova lernejo, kiun ŝi mem frekventis kiel infano. Nun la teretaĝo estas dediĉita al la vivo de Johanna. Multaj bildoj kaj biografiaj indikoj revokas ŝian vivon. La supera etaĝo de la bele renovigita 300-jara domo enhavas personajn dokumentojn, kiel leterojn kaj malnovajn eldonojn de ŝiaj libroj. La muzeo devas partigi la lokon kun la vilaĝa biblioteko. Malgraŭ la modesteco de la muzeo, ĝi altiras multajn vizitantojn, precipe ankaŭ usonajn kaj japanajn interesulojn, kiuj volas konatiĝi kun la ambiento, tio estas la ĉirkaŭaĵo de ilia amata verkistino. Oni ankaŭ vidas la kuracistan domon, kie ŝi vivis kun multaj gefratoj, sed tiu domo ne estas publika. La muzeo ne estas la sola loko dediĉita al Johanna Spiri. Alia estas la Johanna Spiri arkivo en Zürich. Tio ĉi estis fondita en la jaro 1960. Tie estas kolektitaj kaj kolektataj eldonoj de la libroj de Johanna Spiri kaj ĉio ajn, kio rilatas al ŝia vivo. Tiu arkivo tamen ne nur estas kolektejo, sed la iniciatinto, doktoro Franz Kaspar, dekomence kombinis ĝin kun instituto, kio estas dediĉita al la junulara literaturo ĝenerale. Li tial fondis la Svisan Instituton por Infana kaj Junulara Literaturo. En la komenco, do antaŭ 20 jaroj, li devis batali por sia ideo. Kiel ĉiam, kiam iu havas novan ideon, ekzemple Zamenhof, sed hodiaŭ la instituto estas bone establita. Ĝi disponas pri 2 grandaj etaĝoj en centra domo, kaj tie laboras nun 2 plentempaj estrinoj kaj ŝanĝiĝanta nombro de kunlaborantinoj. Efektive nun tempe estas nur inoj. La instituto posedas 1600 faklibrojn pri infana literaturo kaj milojn da infanlibroj en multaj lingvoj. La instituto regule organizas ekspoziciojn kaj servas ĝenerale kiel laborejo por koncernaj temoj. Ĝi ricevas subvenciojn de la Federacio, de la Kantono Zürich kaj Watt, de la urbo de Zürich kaj donacojn de multaj flankoj. Tiel la arkivo de Johanna Spiri kreskis scienca instituto, kio nun estas ĝenerale rekonata.
Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝi koncernis la muzeon dediĉitan al la aŭtorino de la Heidi-libro, kiel vi konstatis, la legantino ankaŭ nomiĝas Heidi. Gis re auto.